Dr. Lahovnik, včeraj sprejeti interventni zakon za nujno odpravo škode ob naravnih nesrečah predvideva tudi obvezni solidarnostni prispevek oziroma delovno soboto. Kako gledate na zakon v celoti?
Zakon je gotovo potreben. Nekoliko bega, da govorimo o finančnih virih, ne da bi sploh vedeli natančno, kakšna je škoda oziroma te ocene škode zelo nihajo. Na začetku smo govorili o 500 milijard, zdaj že o 6 do 7 milijard, tako da mislim, da največja težava je v tem, da bi morali najprej natančno oceniti po posameznih področjih, kakšna je škoda, potem pa seveda prioritetno uporabiti proračunske rezerve, kajti v proračunu za leto 2023 je bilo 1,5 milijarde proračunske rezerve nerazporejene, za leto 2024 1,7 milijarde, Če k temu dodamo še solidarnostno pomoč Evropske unije, letos v višini 100 milijonov in naslednje leto v višini 300 milijonov, ter možnost uporabe kohezijskih sredstev Evropske unije, kar nam je Evropska komisija že povedala, da bodo odobrili, torej da se prerasporedijo evropska sredstva za namene obnove, potem verjetno v tem trenutku ni najpomembnejše, da dodatno obdavčimo ljudi, je to seveda mogoče, ampak moramo biti pa seveda previdni, da takšen davek, dajatev, prispevek, kakorkoli že temu rečemo, ne bi postal trajen. In seveda se moramo zavedati, da imamo že kar precej davkov in prispevkov v Sloveniji in da, ko govorijo nekateri predstavniki vlade o tem, da tisti, ki imajo več, morajo tudi prispevati več, pozabljajo, da tisti, ki imajo več, že prispevajo več, ker so davki zelo visoki, hkrati pa tisti, ki imajo največ, sploh niso več Slovenije, ampak so svoje premoženje, sedeže prenesli v davčno oaze, tako da dajatev v Sloveniji plačuje predvsem srednji sloj, ki bo zagotovo tudi podprl dodatno enkratno dajatev, ob pogoju seveda, da se bo pred tem res v proračunu postrgalo druge rezerve, predvsem pa na nekaterih ministrstvih naredile prerasporeditve, ker po eni strani vidimo, da nekatera ministrstva niso dovolj zarezala v tiste nenujne izdatke, hkrati pa moramo vedeti, da je inflacija še vedno visoka, kupna moč pada in da seveda vsaka dodatna dajatev je lahko težava za nekatere. Predvsem pa moramo čim prej povedati, kaj bo sploh ta dajatev, ker sedaj vsi o tem veliko govorijo, koliko bi že s tem želeli zbrati, nihče pa natančno ne pove, kaj bo osnova in kakšni bo odstotki, ampak to niha iz dneva v dan, tako da je treba videti, kakšna bo končna rešitev.
Ja, precej kritični so ne do te obvezne, tako imenovane obvezne solidarnosti tudi v gospodarstvu. Prav včeraj smo ob tem izvedeli tudi, da je bil lanski BDP nižji od napovedanega. Kako se bo ta solidarnost oziroma ta odziv v gospodarstvu morda odrazil tudi na prihajajoči BDP, torej za to leto, pa morda tudi napoved za naslednje?
Poplave, kakorkoli so že tragične za posameznike oziroma tiste, ki so bili poplavljeni, bodo na BDP že na nek srednji rok pozitivno vplivale, predvsem zato, ker bo se sprožil nek investicijski nov ciklus, hkrati se bo oprema nadomeščala z novejšo, bo že iz tega naslova tudi amortizacija višja, tako da na srednji rok bo učinek tako velike obnove gotovo močno pretehtal nekatere druge gospodarske vidike, seveda pa moramo vedeti, da tukaj gre predvsem za tragične človeške usode. Ko pa govorimo na splošno o dajatvah gospodarstva pa in davko na dobiček, pa je treba vedeti, da nekateri dejansko plačujejo zelo malo davka na dobiček, tukaj imam mislih predvsem banke, kajti banke v Sloveniji izkoriščajo možnost davčnega ščita, ker so imele v preteklosti visoke izgube in to sedaj uveljavljajo. Te izgube smo jim seveda pokrili davkoplačevalci, banke pa zaradi tega sedaj plačujejo zelo nizek davek. NLB je lani recimo plačala manj kot 3% davka na dobiček, NKB in nekatere druge banke sploh ne. Tako da je treba imeti tudi to v luči, da vsi deli nekako v mislih, da vsi deli gospodarstva ne plačujejo enako, nekateri so zelo obremenjeni, nekateri niso obremenjeni in jaz bi se želel, da se čim prej doreče tudi kakšna bo rešitev za glede obdavčitve bank. Mislim, da je tam najprimernejše, da se obdavči bilančno vsoto z nekim odstotkom, ki jim omogoča normalno, še vedno donosno poslovanje, to je 0,2%, kar bi v petih letih res nabralo nekje 500 milijard. Ko pa govorimo o teh malih in srednjih podjetjih, se pač treba zavedati, da oni so že sedaj obremenjeni, da plačujejo kar precej dajatev in da opažamo, da se gospodarstvo ohlaja. Gospodarska rast je bila, kot ste ugotovili, nižja od pričakovane, tako da je pa pri tistem delu gospodarstva, kot smo včasih rečemo tudi realno gospodarstvo, treba biti zelo previden z novimi dajatvami.
Torej v prihodnem letu pričakujete še nižjo rast BDP kot letos?
Tega ne bi upal trditi, tudi ne moremo trditi, lahko ugotovimo samo, da na kratek rok, zelo kratek rok, torej zdaj, ko govorimo o nekaj tednih mesecih, takšna naravna nesreča zelo negativno vpliva na gospodarstvo že zaradi tega, ker nekatera prizadeta podjetja ne morejo nekaj časa poslovati. Primer tega so KLS, Ljubno, tudi Bosch, ampak že na nek srednji rok, ko govorimo o letu dveh, ko se začne obnova, so pa učinki na gospodarstvo seveda pozitivni, ker pride do investicijskega ciklusa in zamenjave stare, že amortizirane opreme z novo opremo. Tako da, kaj bo naslednje leto, pa mislim, da je predvsem veliko odvisno tudi od dogajanja na mednarodnih trgih, ki pa zaenkrat niso ugodna. Še vedno se soočamo s krizo v Ukrajini, z dragimi energenti, inflacija je še vedno visoka, realno nam kupna moč upada, to se vse bolj pozna tudi na domači potrošnji, kar seveda čutijo tudi že tista mala in srednja podjetja, ki ponujajo različne storitve ali prodajajo proizvode, tako da moramo biti z novimi dajatvami zelo previdni. Jaz sem že večkrat povedal, da ne nasprotujem niti solidarnostni dajatvi pod pogojem, da to ni neka trajna dajatev, ker Sloveniji se preveč rado zgodi, da začasna zvišanja davkov postanejo kar trajna in seveda tudi pod pogojem, da se preuporabi proračunsko rezervo evropska sredstva in predvsem prerasporedi tiste nepotrebne izdatke po ministrstvih v izdatke za obnovo.
Dr. Matej Lahovnik, najlepša hvala za vsa pojasnila, vaš čas in vse dobro želim.
Hvala tudi vam. Nasvidenje.